sellel aastal näen teid esimest korda ja soovin teile kõigile õnnistatud uut aastat, mille sisse oleme juba astunud. Olen teadlik selles, et te olete kõik soovinud üksteisele juba õnnistatud aastat ja võib-olla rohkem kui kord, aga see ei ole halb, kui mina ka seda teen. Ja teate, mul on niisugune kava täna, et ma pean teile uue aasta kõne. Ja see on teksti alusel, mis on kirjutatud psalmide kogusse. Ja see on minu südamel üks eriti lähedaseks saanud psalm. Ja selle tähendus minu jaoks on üha kasvamas. See on psalm 91. Usun, et te olete seda psalmi lugenud palju ja palju kordi ja võib-olla olete mõelnud samu mõtteid, mida mina olen mõelnud, et see psalm on liiga hea meie jaoks. See psalm jaguneb kolm ossa ja ma ise mõtlesin, kui ma tulin koosolekule siia, et hea meelega sooviksin, et kolm lugejat oleks sellel psalmil täna. Et üks loeks algusest 8. psalmi lõpuni, teine loeks 9. psalmist 13. psalmi lõpuni ja kolmas loeks siis ülejäänud osa. Aga keda ma siis ikka siia ette palun, kas ma loen siis ära kõik need kolm osa. Loeme need koos. Kes kõige kõrgema kaitse all elab, ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, minu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibad all sina leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei saa siis karda öö hirmu ega nool, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkeses pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu tuhat su kõrvalt ja 10,000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte maksetakse sõelatele. Ja nüüd tuleb teine lõik. Sest sina, Jehova, oled minu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina, minu hing, võtnud oma elu asemeks. Ei tapa õnnetus sind ega lähene häda sinu telgile. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalgai tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoerad ja lohed sa lõmastad. Ja nüüd tuleb kolmas lõik, et ta minus on kiindunud. Siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja mina vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, mina vabastan tema ning teen tauliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma. Siin on tarvitatud sõna õndsust, aga originaalis on, et ma annan temale näha oma turvalisust. Ma annan talle tunda, et mina tema kaitse tõeliselt olen. Ja see on väga, väga hea. Kas me ei võime kõik kogu südamest öelda, kui me oleme lõpetanud selle psalmi lugemise? Aamen. Kas, aga mitte kohe. Kas me julgeme kogu südames selle psalmi kohta öelda, sest see aamen tähendab meie poolne tõestus, et meie usume, et see on Jumala tõde. Kas me võime öelda aamen? Ytlemme koos. Aamen. Se on Jumalan sana. Kuidas peaks seda ütlema neid? Mitte usklikest usklikele on see psalm täiesti vastu võetamat. Mõtelge, mida ma ütlesin. Mitte usklikest usklikele. See on tegelikult nonsens ja paradoks. Kuidas võib inimene öelda, et ma olen usklik ja siiski ma ei usu Jumala sõna? Ärge unustage keegi seda. Võtke seda täiesti isiklikult. Me oleme päästetud Jumala sõna läbi. See sama Jumala sõna, mis meid päästis, see sama Jumala sõna on praegu meie ees. Jumala sõna ei päästa kedagi, kui Jumala sõna taga ei oleks kaks asja. Jumal isiklikult oma autoriteediga ja teisest küljest Jumala armastus. Jumal on meid kahe teoga päästnud. Kõigepealt sellega, et ta on vägev. Sest kes on vägevam kui Jumal? Tal on kõik meeleval. Kui vahest keegi hakkab mulle rääkima, et ega Jumal ikka kõik asju ka ei tee, siis ma olen ütlenud, et me läheme nüüd kaldum üle filosoofiale. Kui me esitame küsimuse, kas Jumal võib kõik asju teha, siis me kaldume filosoofiasse. Ja siis me võime esitada selliseid küsimusi, mida on esitanud Jumalale läinud aastasadadel Jumala pilkaja. Usklik inimene ei esita Jumalale küsimust, kas sa võid, vaid esitab Jumalale palve koos usuga, et Jumal võib. Need inimesed ei ela kunagi Jumala imesid või väga vähe elavad Jumala imesid üle, kes ütlevad, Jumal, kas sa võib. Ma ütlesin kahele noorele inimesele, kellele me pakkusime ühel päeval natuke teed ja ellene oma valmistatud saia ja nad olid esimest korda meie kodus ja need kaks noort prouat on tulnud usule koosolekulistudes. Ma kutsusin neid meile selleks, et nad võiksid selgusele jõuda, et nad on päästetud. Ja mina ei algatanud, vaid teine nendest prouadest, teate, need on toredad prouad, nendel on teisel on neli last, teisel on kolm last. Ja see kolme lapse ema on pisikene, ta mahuks mulle vesti taskusse. Ja tema oli küsinud siis niimoodi meie venna Tuuli Kenno käest, et kuule, et me tahaksime minna sinna teedi juurde, et me oleme kuulnud, et seal saab pääsmist. Ja ma ei ole küll kunagi niisugust asja ise mõelnud, et meil saab päästmist. See oleks samamoodi, nagu ma võiksin esitada ju teile küsimus, et kus pool päästmist saab? Ma tean üht inimest, kes ütles, et tema sai päästmist ühel tänava nurgal. Ja mitte sellepärast, et seal tänava nurgal peeti koosolekud, vaid sellepärast, et ta oli võtnud selle Jumala sõna vastu, ja see töötas temas ja ta ei olnud selgusele jõudnud, kas ta nüüd on päästetud või ei ole. Ja kuna ta läks kauplusse ja siis jõudis ühe tänava nurga juurde ja seal korraga talle läks täiesti selgeks, et ta on saanud Jumala lapseks. Ja kui küsida tema käest, kus koosolekul sa päästetud said, siis ta ütleb, võt seal Kalevi ja Valli tänava nurgal. Seal tänava nurgal sain päästetud. Kas oli seal koosolek? Ei, ma sain seal lihtsalt päästetud. Jumal teeb imel. Nii, nüüd teine nendest prouadest tahtis teada saada. Ta ütles, et õieti selgus, et nad olid päästetud. Neil ei olnud tarvis meilt mitte päästmist tulla saama. Nemad olid päästetud. Nad ei osanud öelda, millal nad päästetud sai. Tõenäoliselt ühel koosolekul, kus ma kuulutasin Jumala sõna. Ma olen püüdnud hoolitseda selle eest, et ma mitte ei oota koosoleku lõppu, et keegi võiks päästetud saada, vaid igas oma kõnes, ja ma sain selle tarkuse kuulsalt baptisti jutlustajalt Spurgeonilt. Tema ütles noortele jutlustajatele, pidage silmas, et teie iga kord, ka kui peate kogudusele raskepäraseid õpetuslike piiblitunde, ärge unustage, et koosolekul võib olla keegi, kes soovib saada päästetud. Ja rääkige midagi nii, et tema võib saada päästetud. Ja mina praktiseerin seda, ma praktiseerin seda igal koosolekul. Ja need prouad said päästetud pingil istudes. Aga nad ei julenud seda öelda avalikult, et me nüüd oleme ikka tõesti päästetud. Nad on tulnud maailmast ja nendel ei ole mingisugust vaimuliku tagapõhja. Aga kui me siis seal laua juures rääkisime, siis selgus, et nad on täitsa päästetud. Ma ütlesin, alustasin nii, et teate, kui te ukses sisse astusite, siis ma vaatasin, et teil on päästetud inimeste silmad. Siis nad vaatasid üksteise otsa ja ütlesid, kui me tõtt ütleme, siis me olemegi päästetud. Me olemegi päästetud. Ja tuli Jumala usaldamisest juttu. Ma ütlesin teisele, sellele suuremale prouale, ütlesin nii, et kas ma räägin tõtt, kui ma ütlen, et kui kolmapäeva hommikul, mul on üks teatud asi vaja sinu käest ja ma tean, et sul on, ja ma selle võrra lihtsalt sinu nägu uurides võin öelda, et sa vist oled üsna usaldusväärne naisterahvas. Ta hakkas naeratama ja ütles, et kui minust oleneb, et kui ma midagi luban, ma püüan seda teha. Ja siis ma juhtsin tähelepanu sellele, et kas Jumal on usaldusväärne või ei ole usaldusväärne. Kui Jumala sõna ütleb nii mitu, kes teda vastu võtsid, neil andis ta meelevalla, õiges sõnas on, neil andis tema õiguse. Sest meelevald on midagi niisugust, mida inimene ütleb, et oi minust käisid võimsad pärinad läbi. Värinad käisid läbi ja pärast ütleb, ma vist päästetud ei saanud. Aga kui sinul on antud õigus, siis see tähendab kaht asja. Ja ma seletsin neile. Ja see oli väga vajalik ja ma seletan teile ka selle asja ära. Kaks asja on seoses ülevalt sünniga. Üks on see, et Jumala püha vaim sünnitab meid uuesti ülal. Teine sõna, mida apostel Paulus kasutab, on adopteerimine. Ja see adopteerimine, ma ei tea, kas ma olen teile seda siin selgitanud, see oli Rooma impeeriumis selline asi, et kui näiteks minul ei olnud lapsi ja ma olen selline suur ilmatu rikas meesterahvas ja mingi kõrgem härra, siis mina tahan endale pärijat saada. Aga ma ei hakka otsima seda kuskilt kraavi äärest, sellist pärijat. Vaid ühest teisest väga heast perekonnast, kus on palju lapsi. Ja valin sealt välja ühe poja, kes mulle väga meeldib, ütleme seal 3-4 aastane või 7 aastane või ka 15 aastane, nii nagu juhtub olema. Ja lepin isaga kokku, kes on minu sõber, et mina adopteerin selle poja. Ja kui mina teda adopteerin, siis see tähendab kaht asja. Tema saab minu perekonna liikmeks kõigi õigustega ja lakkab olemas selle endise perekonna liige, kus juures kõik tema vahekorrad kustutatakse, tema võlad, kuulsite, jah? Kõik kustutatakse, temal ei ole midagi pistmist selle vana perekonna muredega, asjadega, kommetega, teda adopteeritakse. Kaks pilti. Üks on see, et me oleme ülevalt sünnitatud Jumala perekonda ja Jumal on võtnud meid suure armastusega vastu ja on annud õiguse. Nüüd see on juriidiline pool. Kas sina võid, mina küll ei või, kas sina võid tunda, kui kuskil ametiasutuses tehakse sinu koht üks dokument ja see määrab sinule pärandi õiguse? Kas sa ütled, ma nüüd hakkan tundma, et mina sain pärijaks või huvitab sind see paper? Mind huvitab dokument. Dokumentil on allkirjad all ja see annab sinule juriidilise õiguse. Nüüd, kui sa oled väga emotsionaalne inimene, nagu näiteks mina olen, siis lähed vastavasse asutusse selle paperiga, lähed ukses siis ütled nii, et antke mulle andeks, mul on selline tunne, et minust on pärija saanud. Siis need vaatavad sul otse ja küsivad, et me ei tea, mis tunne teil võib olla, aga kas teil ka mingi dokument on. Siis ma ütlen, et jah, et mul on küll tunne, et ma vist ei ole päri, aga mul on küll üks paber. Et näitan seda, siis nad ütlevad, ei, mis, teil on ju dokument, te olete päri. Millele sina loodad oma praeguses olukorras? Kas on olemas üks dokument, mis kinnitab, et sa oled Jumala laps? Või ütled sa nii, et täna hommikul poole üheksal olin Jumala laps, aga praegu ma ei tea, kas ma olen. Ma palun andeks teie käest, et ma sellise sissejuhatuse teen, kuid ma ikka ja jälle kohtun inimestega, kelle sees on igasuguseid võnkeid olemas. Ja nad ei ole mitte päris kindlad, kuidas enda olukord on. Kui sa oled Kristuse Jeesuse vastu võtnud oma päästjaks, siis sina lihtsalt oled päästetud. Ja kõige toredam on see, et avastus ei ole mitte kõigepealt see, et sa ütled, tead, ma tunnen, et mu koorm hakkab ära minema, ma mis hakkan praegu ära päästetud saama. Vaid see, millest alguses kuulsime, Jumala püha vaim ilmutab sulle, et 2000 aastat tagasi ja 1 000 000 aastat tagasi on Jumal taevas midagi teinud sinu heaks. Ja dokument on olemas. Kes? Kus? See dokument, Jumala sõna. Ja kui see ei ole meil autoriteet, ütelge, mis asi on meil autoriteet. Sellepärast apostel Paulus ütleb, meie kuulutame usu kuulutust. See on usk. Sest usk tuleb Jumala sõnast, usk baseerub Jumala sõnal, usk arvestab Jumala sõnaga. Ja nagu paljud Jumala mehed on öelnud, selline sohe, nagu sinul on sõnaga, selline sohe on sul tegelikult Jumalaga. Kui sa ütled, et see koht on liiga hea, nagu mõned mul on öelnud, et psalm 91, et see on natuke liig. Siis tähendab, Jumal on natuke liig sulle. Liiga hea. Mõned inimesed on meil käinud ja ütlevad niimoodi, et meil pidi liiga hea sai olema. Me ellen teeb. Aga söövad ikkagi. Ma tahan öelda seda, et me ütleme mõnikord, Jumal, sa oled liiga hea, aga me elame ju sellest headusest. Vend ütles, et ta elab sellest headusest. Kui alandliku südamega ta tänas Jumalat ja tänas ka venda, kes tegi talle võimalikuks siia tuli. Jumal on hea, aga me elame ju sellest headusest. Jumala sõnas Peetruse kirjas, teise Peetruse esimeses peatükis on kohe öeldud, nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõike, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse läbi, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Tema tunnetuse kaudu, kes on kinkinud meile kõik. Ma olen väga hoolega jälginud Jumala sõnas, kui on tarvitatud sõna kõik. Mulle keegi jutustas iljuti, et ühele naisele, kes oli eestpalvele tulnud, oli öeldud 2 asja. Et sul ei ole sellist õiget piibeliku põhjal ja sul peab veel olema üks mingisugune areng, et sa pead tõusma kuhugi ja siis võid sa Jumalalt midagi paluda. Mõtelge natuke ise järele. Meil on alus Jeesus Kristus, elav Jumala sõna. Ja kuskil ei ole Jeesus ütelnud, sa võid siis hakata mind paluma, kui sa pisut rohkem kasvanud oled. Vastupidi, laps tuleb ema juurde ja vaevalt kogeleb oma sõnad välja. Vaevalt saab purgus sõnad välja, nii et võõras seisab juures, küsib, et mida ta tahab. Ema ütleb, mina tean, mida ta tahab. Ja annab lapsele selle, mida laps tahab. Ei ütle niimoodi, et kuule, sa pead veel kasvama. Laps ei õpiks isegi rääkima, kui ema nõuaks temalt enne kasvamist, kui tema tohiks midagi paluda. Mul on hea meel, et me võime Jumal ette tulla just nii, nagu me praegu oleme. Mida ma selle jutuga praegu tahan rääkida? Ma tahan rääkida seda, et psalm 91 on võrdväärne selle jaoks, kes on 80 aastat usklik olnud. Ja selle jaoks, kes on 8 tundi usklik olnud. See kehtib nii ühe kui teise jaoks. Mihkel on palju aastat usklik olnud, see Jumala sõna kuulub talle.
Ja me oleme õnnetud, kui me ütleme, et see veel ei kuulu. See on mulle liiga hea. Võibolla, et ma räägin liiga palju sellest küljest, aga mul on üks põhjus. 1939. aastal sel õhtul, kui Nõukogude Liit ründas Soomet, minu isa tuli koosolekult ja ütles mulle, et on alanud sõda ja sellest sõjast võib kujuneda üks kohutav sõda, sest ka teised poolelt oli Saksane juba alustanud rünnakuid. Ma olin küll väike poiss 9-aastane, aga ma elasin nendele sündmustele väga, väga aktiivselt kaasa. Mäletan meie president Pätsu viimast kõnet, nuttes kuulsin seda. Ja mina olin sel õhtul raskes palavikus, kõrges palavikus, täiesti raskesti haige. Ja minu ema luges selle psalmi mulle. Ja ma 9-aastase poisina tundsin, see on liiga hea. Sellepärast ma räägin. See on liiga hea. Siin on liiga palju öeldud. Jumal lubab liiga palju. Ja teate miks? Sellepärast, et ma polnud oma kodus näinud, et minu usklikud vanemad oleksid seda rakendanud. Kuidas võin mina laps uskuda seda, mida vanemad, kes on usklikud, ei julge rakendada? Ja nad ei ole rakendanud sellepärast, et nende meeles oli ka liiga hea. Ja nemad omakorda ei julenud seda sellepärast rakendada, et see oli koguduse vanema poolelt liiga hea. Tema meeles liiga hea. See on nagu suur pikk niisugune ahelik. Aga täna ma tahan sulle öelda, esimene asi, Jumal on palju parem, kui mina oskan teile seda rääkida. Jumal on palju parem kui see, mida me siit tekstist praegu loeme. Selle teksti on kirjutanud pühavaimu inspiratsioonil üks inimene, sest meie ei mõistaks seda keelt, mida taevas meile tooks ja kui taevas hakkaks meile Jumala suurust ja armsust ja ilu ja vägevust kirjeldama, see oleks, see on selles keeles, mida Jumal seal mõistab. Sest Paulus ütles, et kui tema käis seal üleval taevas, siis seal olid niisugused asjad, mida ei või rääkida, sest meie ei saaks aru. Aga millest meie saame aru? Meie saame aru, kui me täiesti inimkeelel ütleme ja räägime nii, Jumal on hea. Piibis korduvalt rõhutatakse, Jumal on hea. Ma küsisin ka issanda käest palve, issand, kui ma tulen siia esimest korda uuel aastal, mida ma sellele rahvale siis räägin. Ja nii palju, kui ma mõistan seda häält kuulda, mida Jumala püha vaim annab, siis ma sain selle teksti oma südamesse ja sellise korralduse või ettepaneku, et räägi sellele rahvale Jumala headusest. Ja räägi sellest nii, et see headus ei ole mingi ülepea voolav asi, vaid et see on pakutud igale usklikule sinule, koguduse vanemale, vennale, õdedele siin, kõikidele, kes siin on. Mitte kedagi Jumale arva välja. Kui ma täna ütleksin nii teie seistes, et tulge esile täna kõik, kes te kuidagi musikaalsed olete, kes te oskate laulda ja viitpidada, et ma palvetan teie eest, siis teised, kes ei pea korralikult viit, ütleksid niimoodi, et no jah, mina siis sellest õnnistusest osa ei saa. Tänu Jumalale, et Jumala juures sellist vahetegemist ei ole. Meie maised talendid võivad meid teatud määral nagu viie eelistatud olukorda või vähem eelistatud olukorda, aga kuna oleme saanud Jumala lasteks, siis on meil eelis õigus Jumala ees. Kõikidel, kes on ülevalt sündinud, on ees õigus Jumala ees. Täna on meil ees õigus Jumala ees. Ja see ees õigus on võrratult suur. Näiteks need inimesed, kes elavad ilma Kristuseta, neil ei ole seda. Ja see ongi põhjus, miks me teeme evangeeliumi tööd. Et nad kõik saaksid osa sellest Jumala headusest ja Jumala armastusest. Ma olen kunagi vist siin Kuressaares piibli tunni pidanud selle 91. psalmi üle. Te kindlasti mäletate ka. Ja ma meenutan nüüd, sest ma usun, siin on juba uut rahvast, kes ei ole enne seda kuulnud. Ja ma loodan, et ma Jumala ja teie ees olen issanda sõna jagades vastuvõetav ja et te tahate mind jälgida. Ma tuletan teile meelde, et see esimene lõik 8. Salmi lõpuni on tegelikult fakt, üks tegelikkus, mis on olemas, kas mina usun seda või ei usu, kas ma talitan selle järgi, võtan seda omaks või võtad on olemas. Nii nagu näiteks on olemas looduse varad, looduses, kas me kasutame neid või ei kasuta, nad on olemas. Ma toon ühe nii selge jõulise näite teile. Texas osariigis oli üks üsna vaene maamees, sest see maa oli nii vilets, et see ei kannud õieti midagi. Ja pidasid naisega aru, et nad müüvad selle koha, see oli väga tühine väike summa, mida ta lootis selle koha eest saada, sest vaesele inimesele, näiteks väga vaesele inimesele, on 100 krooni hiidla suur raha. Kas ole? Rikkal inimesele 100 krooni, pole mingi raha. See kõik oleneb sellest, missuguses olukorras inimene on. Ja nad arvestasid ühe väikese summaga ja olid üsna juba müümise peal ja nad vist olid leidnud juba endale ostjagi. Ja siis olid tulnud sinna mingid geoloogid ja tulid tema õuele ja ütlesid sellele peremehele, et kas te lubate, et me teeme mingit proovi siin maa peal. Peremees ütles, see on nii vilets maa, et raiskata oma aega asjata. Need olid ütlenud, jah, et maapind on küll vilets, aga me otsime midagi, mis on natuke sügavamal. Natuke sügavamal. Jumala asjad on natuke sügavamal. Ja mehed puurisid, ei saanud kuigi kaugele puurida, ütlesid sellele peremehele, te olete miljonäär. Rohkem kui miljonäär, te olete miljardär. Teie grundil on sellised võimsad õlivarud, mida harva me oleme selles rajoonis leidnud. Peremees ütles niimoodi, et noh, aga mis õlivarud? Geoloogid ütlesid, et noh, siin maa sees on suured väärtused. Siin on vedelad kuldade ja maa sees. Peremees ütles, see ei kasvata isegi vilja, see ei kasvata maisigi. Et ma kavatsen selle ära müüa. Geoloogid ütlesid, olete teie hull? Kas te olete hull? Kas te ei taipa, millega tegemist on? Siin maa sees on väärtused. Ja see peremees mõtles, no ootame siis natuke ära enne, kui ma ära müün, mis räägivad nad tõtt või valetavad. Teevad nad nalja mulle. Ma olen näinud koosolekul inimesi, kes tõusevad üles ja hakkavad naerma ja lähevad välja, nad ei tea, et neile räägitakse tohututest väärtustest. Nad ei tea, nad ei saa aru. Aga ma küsin nüüd teie käest, kas te saate aru? See mees muide on praegu mitmekordne miljonäär. Sealt pumpatakse kogutavalt praegu naftat välja, tema krundilt. Ja see on tema vara, sest see krund kuulus temale. Jumal on meid loonud nii, et iga üks omab osa Jumala väärtustest, Jumala varaaitades, Jumala rikkustest. Kui keegi on sündinud emast ja ütleb, mina olen vaene, siis see on vale. Aga kui ta ütleb, ma olen rikast Jumalast, see on tõde. Kui sina ütled täna, mina olen rikast Jumalast, see on tõde. Isegi kui sa ei taipa, kui rikas sa oled. Mina ka ei taipa veel, kui rikas ma olen, aga mõnikord Jumala sõna lugedes, ma korraga raputan ennast, olen ma ikka päratu rikas. Tunnen kohe, kuidas üks värin käib must läbi, mõtle, milline rikas mees ma olen. Jumalas rikas. Ja nüüd läheme selle asja juurde. Jumala süsteemis on nõnda, et Jumal on andnud meile kõigepealt ühe sõnum. Ja see sõnum on kirjutatud piiblis. Ära sa Kuraanist mine seda otsima. Ära sa, ma nimetaksin terve rea ürikuid teistest usunditest, ära mine sealt otsima. Hiljuti ühel noorel abielupaaril suri väike laps, väike beebi. Teate, inimesed on rumalad nagu väikesed beebid. Nad roomavad mõda maailma ringi, käivad igasuguste selgelt nägijate juures ja vigalasasside juures Ja nad ei teagi, et toidu asemel saavad mürki. Ja see on tappemürk. Laps roomas mööda õuet ringi ja leidis midagi ja sellel lapsel oli selline viis, et ta kõik ajas suhu, nagu inimesed on. Te teate, et inimesed ajavad kõike suhu tänapäeval, eks ole õige? Kõik ajavad suhu. Ja kui vanemad nägid juba, et lapsega on midagi juhtunud, tahtsid teda kohe arsti juurde viia. Laps suri enne, kui jõudsid haiglasse. Ja haiglas tehti kindlaks, et ta on midagi väga tugeva. Vaata, siin Saaremaal on palju võimalik mürki ära süüa. Ole ettevaatlik, mida sa sööd. Aga kui sa sööd Jumala sõna, siis sa toidad ennast millegi lõpmata väärtuslikuga. See esimene lõik, ma kordan veel, on Jumala üle meie mõistuse käiv tõde. Aga see on Jumala tõde. Jumal on selle annud. Ja kui su süda protesteerib selle vastu, näiteks kui loed seda ja ka uuesti loed seda, siis esita endale see küsimus. Kas Jumal kiusas Jumala rahvast usklike, kui ta pani sellise teksti Jumala sõnas? Kas ta kiusas meid? Ma kordan, see on uue aasta kõne. Ma soovin õnnistatud uut aastat ja et see uus aasta oleks sinule väga rikas. Ja sellepärast me sellest räägime. Kui meie loeme või kuuleme Jumala sõna, siis meil tuleb Jumala sõnale reageerida. Ja sa ütled niimoodi, et ma lihtsalt kuulen ja ma ei üldse ei reageeri. Reageerid küll. Kui sa mitte midagi Jumala sõnaga ei tee, siis sa oled juba reageerinud. Aga sul on võimalik reageerida kahes astmes Jumala sõnale. Mina reageerin nii Jumala sõnale. Kõigepealt ma ütlen, issand, mind see asi vaimustab. Ma väga olen huvitatud sellest asjast. Mis asjast? Siin on öeldud alguses kahes esimeses salmis väga tõsised asjad. Kes kõige kõrgema kaitsal elab ja alati kõige väelise varju all viidi. Nüüd sa võid teha kohe otsuse. Mina olen selle otsuse teinud oma elus. Ja ma olen näinud, et see on üks väga tark otsus olnud. See on olnud õnnistusrikas otsus. Esiteks, hakka kolima. Otsusta vanast kohast välja kolida ja uude paika kolida. Koli Jumala juurde. Ja mine kõigega, mis sul on. Ära must jäta mujale. Asu elama Jumala juurde. Ja kirjuta ennast sisse ka, nii et mitte nii, et 3 kuuks või 8 nädalaks või koosolekute perioodiks siin, ma ei tea, mis koht see on, kus te siin koos käite, et kui Terje Berntsen siin on, et siis sel ajal ma siis olen, tegin kahe väikese kolimise, käisin nendel koosolekutel. Ei, otsusta, tee 2 otsust. Mina asun elama sinna ja mina registreerin ennast sisse. Minust peab saama Jumala pere kodakonne, Jumala riigi kodakonne. Eks ole, Mihkel, sa oled nõus sellega? Sa oled ammu juba teinud selle otsuse. Ja mul on nii väga hea meel, et mina ka tohin olla sisse registreeritud Jumala riiki. Teate, kuidas mind vahest valdab see Jumalik õndsuse tunne mõtle? Mina olen mitte ainult Jumala laps, vaid ma olen taeva kodakonne. Paulus ütleb, meie ühiskond on taevas. Meie ühiskond on taevas ja see peab täitma meid nii sügavalt, et isegi kui meie aadressi küsitakse, siis me nagu ehmatame ära, et mis aadress. Ei tulegi meelda, et liiva 23 kärdla, vaid tahad kohe öelda taevas. Me oleme siis registreeritud taevas. Kas tõesti rohkem halleluujat ei tule? Halleluja! Me oleme sisse registreeritud taevas. Miks me üksteisele kallid oleme? Selle pärast, et me kõik kuulume sinna, me oleme ühe maja elanikud. Eks ole? Taevase kodu elanikud. Ja tead, kui meist keegi käib sünge näoga ringi ja arvab, et tal on paremusk, siis vaata olege järge, et sa ei ole juba välja kolinud. Sest see taevakodu aadressil elamine on selle poolest üks hea asi, et see teeb südame väga rõõmsaks.
sinust saab üks väga rõõmus inimene. Ja teine asi, mida sa teed, on see, et sa hakkad midagi ütlema. Piibiraamatus on korduvalt juttu sellest, et inimene ei saa ainult mõelda, vaid hakkab midagi ka ütlema. See ütlemine on tunnistus. Ma jutustasin nendele noortele prouadele, kuidas ma tuberkuloosis terveks sain. Nad kuulesid suu lahti ja imestasid, et ma julgesin enne praktilist terveks saamist tunnistada, et ma olen terve. Nad mõtlesid niimoodi, et aga kas ei ole autosugestioon? Ma ütlesin, et ei ole autosugestioon. Ma vaid tunnistasin seda, mida Jumala sõna ütleb. Ma oleksin ammu palade kalmul ära mädanenud, võibolla luidki poleks seal laua põhjas enam, kui ma poleks seda teinud. Ma hakkasin tunnistama. Teine asi, mida meie teeme, on mina tunnistan. See ütleb Jehovale. Mida sa ütled uue aasta algul Jehovale? Kas ütled nii, oi Jumal, sellel aastal mind 1000 muret ootavad. Ilmselt mu laps sureb, sellepärast, et keegi ütles, et olevat unes näinud, et su laps sureb ära. Siis vist maja põleb ära, sellepärast, et üks pereliikmetest oli näinud niisuguse unenäo või et oli kaardimoori juures käinud ja oli ütlenud, et vaat sinu sugulasel, vaat selle nimelisel sugulasel maja põleb ära. Ja sina oled täis rahutust ja muret ja käid ringi igal õhtul enne kui voodisse lähed, jooksed veel õue vaatadega korstnotsas kuskilt tuld välja ei tule. Ma räägin mitte fantaasiat, vaid ma räägin teile ühe koguduse vanema naine elas niisuguse hirmu alla aastaid. Ja ise tunnistas mulle seda. Ja kui ta oli surma suus, siis see sama inimene, surmalt oli väga haritud inimene, see sama inimene tunnistas oma sugulasele, ütles nii, ma olen mures, mul on nii väike pension, mis minu saab paari päeva pärast suri ära. Ma usun, et te käsitate mind praegu täiesti õigesti. Mida sa ütled? Kuulge, see on väga oluline, mida sa ütled. Kui sa oma suust ütled kogu aeg välja seda, mul hakkab siin vähk. Siin selle luu sees on kohe üks mutt ja pikka mööda läheb suuremaks ja mul hakkab seal midagi. Ma olen arstiga ka rääkinud ja arst ütleb, et tuleks Tartu minna ja võt selle erilise riisapuuga läbi vaadata ja mul on juba pikka aega niisugune tunne olnud, et mulle midagi juhtub. See on psühholoogia. Sest nähtavasti inimene on loodud nii, et see, mida ta tunnistab, sellel on väga suur võim tema üle. See, mida sa räägid, sellel on suur võim sinu üle. Mõni inimene ütleb nii, tead, ma ehmatsen ära nii, et kasv ei sure ära. Ole ettevaatlik, kuidas sa niimoodi ütled. Sest ehmatsuga on inimesi surnudki. Ma olen teile varem ütelnud seda, et Jeesus ei mõelnud mitte niisama kerget asja, kui ta ütles, et meil tuleb igas tühjas sõnast aru anda. Ja kord mind huvitas see, mis asi see tühi sõna seal on. Ja see sõna tühi tähendab seda sõna, mis ei ehita. Ei ehita sin, ei ehita su kaaslast, ta lammutab. Kui ei ehita, siis lammutab, eks ole. Aga usu sõna ehitab. Kui sa ütled oma Jumalale niisugused asju, nagu siin see sõna ütleb, sina oled mu varjupaik. Härkad hommikul üles, kuskilt kaugelt hakkavad muremõtted tulema. Aga sina ütled sellele muremõtetele vastu, sina, Jumal, oled minu varjupaik. Ja kui sa jõua kõike ära öelda, mis siin on, sest vahest on ju hommikul mõnel emal või mõnel isal, mõnel vennal või õel on kiire, siis ütle, issand, ma tuletan sulle meelde, et psalm 91 on täitsa minu usu aluseks. Ma ei jõua seda praegu läbi lugeda, aga issand arvesta, et ma usun seda. Ja sa ei oska arvatagi, kui suur mõju sellel sinul on. Ärge halvustage neid jutlustajad, kes usku jutlustavad. Ärge halvustage neid õdesid vendi, kes lapsemeelselt Jumalat usaldavad. Sest kui sa halvustad ja naerad teda, naerad Jumalat, pilkad Jumalat. Ja see on ohtlik. Aga õnnistusrikas on see, kui sa haarad Jumala sõnast kinni ja ütled, issand, kui imeln on sinu sõna. Ega ma kõike ei käsita, Jumal, sa oled liiga suur minu jaoks, aga ma võtan selle vastu. Mul oli siin jõulupühad ajal ühe armsa noore inimesega, telefoni sees mitu korda palvetamine. Ja ma tuletsin tal ikka jälle meelde, ära lase ennast alla rõhuda. Ära lase ennast alla rõhuda, pea kinni Jumala sõnast. Kristuse vermete läbi on sulle tervist olnud. Ja siis ühel päeval, kui jälle oli telefoni ühendust, ütles, teedi, ma olen terve, ma sain terveks. Ma olen tugev. Küll on hea, et meil selline issand on. Need kaks asja on põhjaks. Koli issanda juurde ja registreeri ennast sisse ja hakka seda tunnistama. Ütle, Jumala sõna ütleb, kes Jumal minul on. Siin vaidleb vastu, las ta vaidleb, ära te välja. Tunnista suuga. Võibolla selle pärast usundi psühholoogia tegeleb teatud probleemidega. Ja ma usun, et see on täiesti loogiliselt seletatav asi, et kui sina oma suuga hakkad tunnistama Jumala sõna, siis sellel on üks eriline võim, et see sunnib vaikima seda vastu vaidlejat. Ja ta vaikib ühel päeval. Ühel päeval sa hakkad aru saama, et kui loogiline on see, et Jumal minu eest hoolt peab. Kui loogiline on see, et Jumal on suur. Kui loogiline on see, et Jumal mind armastab. Ja kui loogiline on see, et kui ta mind armastab, ta teeb mulle hea. Eks ole ju? Eks ole armsad on nii? Ma ütlen teile vahepeal ühe väga tähtsa asja. Kui teie usute, et Jumal armastab, siis ärge moonutage Jumala armastust nii nagu seda maailmas kirikutes tehakse, et Jumala armastus on natuke teistmoodi kui inimese armastus. Et ema tõstab lapse sülle, kui mingi oht on, ja, aga Jumal niimoodi ei tee. Kui auto tuleb ja laps on tee peal, siis ta jääb auto alle ja see on ka Jumala armastus. Ja mine sa tee sellisele inimesele selgeks, et ta mõtted on täitsa pärapidi, täitsa tagurpidi. Need on pärapidi mõtted, kui me hakkame mõtlema Jumala armastust niimoodi, et on midagi koledat ja midagi käsitamatud. Jumala armastus on niisugune, nagu siin on kirjutatud. Jumala armastus, ja nüüd ma ütlen ühe väga tähtsa asja välja. Jumala armastus on meile häda vajalik, sest me elame kuradi maailmas. Saatan valitseb seda maailma. Jumala sõnas on öeldud. Selle maailma ohtudest ei pääse välja need, kes on meil saatana võimalt, aga need, kes on Kristuse riigis, Jumala armsa poja riigis, need on välja pääsnud. Ja mida Jumal nendega teeb? Jumala sõna ütleb, oma süles, oma kätel ma kannan neid. Ma olen neid oma käte sisse märkinud. Keegi ei või, ükski ei või neid kiskuda, röövida minu kätel. Hea koht. Peetrus ütleb nii, alandage nüüd ennast Jumala vägeva käe alla. Ja mina käsitan seda kohta väga omamoodi. Kui Jumala vägeva käe alla tuleb ennast alandada ja mina nii olen asetatud juba Jumala käe peale, siis järelikult olen mina kahe käe vahel. See ei ole hea paik. Üks Jumala käsi on all, mina selle pead. Ja teine käsi on varjuks üle. Halleluja. Kas ei ole auline? Kas ei ole hea? Kui hea on sul elada? Kui hea on elada niimoodi? Kui hea on elada niimoodi, armsad? Ma ütlen veel kord, kui hea on niimoodi elada. Ja minu närvid on täitsa terved. Tänu Jumala. Tänu Jumala. Tänu Jumala. Kui te tahate võrrelda Jumala lapse olukorda, ja nende olukorda, kes ei tunne Jumala armastust, siis lugege kõik need negatiivsed asjad siit välja. Ja vaadake, kui me võtame lihtsalt põhimõtteliselt kokku asja, siis peame ütlema nii, et ei mingit lootus neile, kes on ilma Jumalata, nagu ütleb Apostel Paulus. Ei mingit lootust. Ei mingit lootust. Kuhu paneb maailma inimene oma mured? Kuhu ta veeretab neid? Kelle peale ta paneb need? Kui sageli inimesed ütlevad mulle nii, oi, teedi, sa ei tea, kui rask on mu elu. Mees jättis mind maha. Mees võttis minult maja. Mees röövis minult lapse. Mees võttis minu rahad. Ma olen täiesti maha jäetud inimene. Ja mu sõbrad naeravad mind välja selle pärast, et ma ei ole osanud kohtu asja ajada, ma jäin kõigest ilma, ütlevad, kuidas sa nüüd totakas oled? Sa oled niisugune armetu ja eks sa võitlene seest? Võt, selline on kõva maailm. Aga tänu Jumalale, Jumala last osa ei ole selline. Üks kõik, mis sinuga sünnib, sind on asetatud Jeesusesse, Kristusesse ja Jumala vari on sinu üle. Ja tema teeb sulle head. Sul on igal päeval võimalik seda Jumalale öelda. Jumal, mu silmad näevad, et midagi läheb rikki, aga sinu sõna ütleb, et kõik läheb hästi. Kas sa julged sellest kinni pidada? Kas sa julged tunnistada seda? See on maailm, kellel ei ole lootus. Sina oled Jumala laps, sinul on lootus. Kas tohin esitada küsimuse? Mida sa vastaksid? Kas sina oled kõikidele ohtudele avatud? Kõikidele maailma ohtudele avatud? Või on sinul kogemused Jumalaga? Koged sina Jumala imesid? Need kaks võimalust on, eks ole? Kui oleme ilma Jumalata, imesid meil ei saa olla. Ma lugesin ühe mehe loo hiljuti, kellel oli oma äri. Ta ei olnud usk mees, aga Jumal tegeles selle mehega. Ja Jumal on helde ja halaste armuline ja pikka meelega. Ja temaga juhtus niisugune asja, et tema ärisse tungisid ühel õhtul sisse mõrtsukad, 3-4 meest. Ja nad pussitasid teda, nad lõid teda jalaga näkku, nad tegid temaga 1000 asja, nii et ta oli täiesti suremas verivoolas. Tal välja mäletuli 17 pussi haava, mis talle löödi. Kaela, pähe, selga, külge, rindu. Aga korraga see mees tundis, et mingi üks imeline visadus oli tema sees. Kui röövlid olid võtnud rahat ja läinud kauplusest välja, siis tema esmalt mõtles, et siia ma nüüd jään, ma ei jaksa ennast liigutada. Ja korraga ta tundis inspiratsioon endas, et ta peab minema. Ta peab minema tagaruumist esiruumi ja telefonipuldi juurde. Ja ta ei tea isegi, kuidas ennast sinna lohistas, olles suremas ja verd voolas loikudena. Ja ta sai telefoni kätte ja nii kaua oli jõudu, et ta sai politsei kätte. Ja ta, kuna ta oli kesklinnas, siis politsei oli kohe paigal paari lühikese minuti jooksul. Oli paigal, aga röövlid olid pannud väljapoolt ukse kinni. Nii et politsei ei saanud sisse ja teate, kui toredasti Ameerika politsei toime tuli. Ameerika politsei auto sõitis lihtsalt vaata aknas sisse. Sõitis kohe selle mehe juurde sinna. Ja kiirabi oli ka kohal ja teate, see mees päästeti. Ja see mees ütleb pärast, see pidi olema Jumala ime. See pidi olema Jumala ime. Ainult Jumal võis mind niimoodi päästa. Sõber, kui palju enam sind, kes sa usud, et Jeesus Kristus on surnud sinu eest. Kes sa usud, kui nüüd Jumal oma poega ei säästnud, vaid on teda loovutanud meie kõikide eest. Kuidas ei peaks ta temaga koos meile kõike muud annetama? Kas me tunnistame Jumala sõna? Kas me usume Jumala sõna? On aeg kätte jõudnud, kus eredalt tõusevad välja teiste usklike seas need, kes nüüd usuvad Jumala sõna, kuigi aeg on raske. Meie saame elama veelgi raskemaid aega üle. Küll te näete seda. Aga uskuge, Jumala arm on nende ligi, kes usuvad teda ja kes paluvad teda. Seda elavad Jumalad, kes võtavad mütsi peast maha, kui lähevad vilja vakaga välja külvama. Ja kui võtavad labide kätt, hakkavad oma peendramaad kaema, siis ütlevad, issand, sina paned siia oma õnnistuse. Ja kui saad kätt oma väikese raha, siis ütled, issand, seda on pisut, aga sa õnnistad seda. Ja see läheb paljuks. See on Jumala ime. Jumal teeb seda. Kõik, mida meie usklikud Jumalaga üle elame, tuleb nimetada imede maailma kuuluvateks asjadeks. Eks ole? Ja nüüd... Ma tulen selle tähtsa asja juurde, toin ma veel natuke teid kinni pidada. Ma tulen nüüd ühe üli tähtsa asja juurde. Ma tahan teile usujutlust pidada praegu, kas pole õige, ja ma usun, et te kõik saate aru ka, et ma usujutlust pean, eks ole? Ma ei sünnita mitte kelleski pessimismi, vaid vastupidi. Usku. Aga nüüd ma ütlen midagi, mida te ei oska arvatagi. Teil kõigil on võimalus pidada ise endale usu jutlus. Ja teil tuleb seda teha. Ja nüüd see algab 9. salmist. Ja mis see usu jutlus siis on? Ma ütlesin seda oma sõpradele, et oleks väga hea, kui te seda usu jutlust õpite pähe ja hakkate endale pidama vähemalt ühel lühikesel perioodil igal päeval. Ja see on nii. See sina, Jehova, oled minu varjupaik. Sina, Jehova, oled minu varjupaik. Kõige kõrgem oled sina, minu hing, võtnud oma elu asemeks. Ma ütlen, sa tunnistad, mina olen sisse registreeritud Jumala kojas, Jumala riigis, taevalinnas. Ma kuulun sinna, ma elan seal. Kas see oli hea paik? Nii. Edasi. Ei taba õnnetus sind. Sa pead usu jutlust endale. Mitte niimoodi, ma jätan selle välja sellepärast, et ma olen tähele pannud, et usklik ikkagi sünnib ka õnnetusi. Muidugi sünnib. Sünnib. Sinule ka sünnib, kui sa selle välja jätad. Eks sa väi? Kui loogiline. Ega lähene häda su telgile. Vahest sa kuuled, kuidas häda manööverdab otse sinu telgi ukse taga. Aga sa lihtsalt Jumala sõna. Sa pead endal usu jutlust. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sa kõneled seda endale. Jumal annab inglitele sinu pärast käsu. Ma usun, et ei ole halb, kui ma teile ütlen, mida ma hommikult ütlen Jumalale. Meie teeme seda kodus koos. Me igal hommikul teeme seda. Issand, kõigi muude head andide seas, mida sa oled meile ka selleks uueks päevaks varunud, tänu issand, et sa oled varunud meile vähemalt kaks inglit. Kas sa julged seda öelda? Vähemalt kaks inglit. Need on 2 meetri pikkus. Sind hoida kõigil sinu teedel. Ja ta annab neile käsu. See ei ole mitte nii, et ta ütleb inglitele, et kui teile sobib, siis natukene vahest kaitske ja hoidke ka. Vaid need on tema teenrid. Ta annab neile käsu. Tema, Jumal, annab neile käsu minu pärast hoida mind kõigil mu teedel. Kätel nad kannavad sind. Nüüd tulevad jälle need käed. Me läheme varsti kooselikult välja. Me läheme teele ja sa ütled niimoodi seal oma naabrile uksest välja minnes, kuule siin koosolek oli niisugune atmosfäär, et just oleks Jumala käe peal olnud. Teine küsib, et aga mis tunne sul nüüd on? Vaat nüüd on niisugune tunne, kui astud tänavale, just on, kui oleks Jumala käe peal ära läinud. Tegelikult ei ole. Jumala käsi tuleb sinuga kaasa. Tuleb kaasa, kui sa lähed, oled sa ratas toolil või oled sa oma jalgade peal, oled sa autos või lähed sa jalgrattaga, oled sa täitsa jala, lähed sa üle tee, kus autud liiguvad, Jumala käel, Jumala käel. Mõtle kui imelik, oma kätel tema mind kannab. Maailm on täis ohtusid, täis kõike halba. Jumal kannab oma lapsi oma kätel. Sind kannab oma kätel. Sa ütled, kes ma olen, et Jumal mind oma kätele kannab. Sina just oled see, keda Jumal oma kätel kannab. Sa varsti kuuled, miks ta seda teeb. Sina astud üle lõvid ja rästikute. See ei ole midagi niisugust erakordset, mida ta teeb. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalgaid tõukaks vastu kivi. Sina, sa kõneled seda endale. Astud üle lõvid ja rästikute. Hinge vaenane seab sulle võrgud ja püüab sind alla rõhuda. Mulle ikka ja jälle usklikult tulevad ütlema, et kuule kallis teedi, mul on tunne, et kogu põrgu vägi on just nagu suur kivi, raske mägi minu peale tulnud. Mida ma ütlen talle? Kas ma ütlen talle, kuule, et kutsu vennad kokku ja hakaku siis paluma ja et sa siis vabaks saaksid? Mõned teevad niimoodi. See on täitsa vale meetod. Täitsa väär meetod. Pole vaja niukest asja. Tuleb selgusel jõuda, kas sa oled Jumala laps? Kas su vahekord Jumalaga on klaar? Kui on klaar, siis ütle niimoodi, nüüd ma astun. Kõrute jalaga. Ütle, et ma astun nüüd selle lõvi peale, kes selle hirmsa koormu mu kukil on asetanud. ja korraga oled vaba. Ma teile rääkisin, mida ma Soomes kogesin. 1988. aastal tulin Ameerikast ära ja New Yorkis oli 15 gradi sooja, Helsingis 15 gradi külma ja mul oli selline kerge sügis joppe, ma külmetasin ja kerged kingad. Ma läksin Ameerikasse portfelligi ja pintsakuga ja tulin sealt lihtsalt ka tagasi ja ma külmetasin ja jäin haigeks, sest ma läksin lappi, kus oli 30 gradi külma. Ja ma hakkasin kõhima ja mul oli igal öösel, ma ujusin oma igi sees. Ja ma palvetasin öö läbi, ma magasin väga vähe, sest ma ei saanud magada, ma hakkasin kogu aeg kõhima ja siin kogu aeg oli valus ja palavik oli ja igistasin ja ma palusin ja ütlesin Jumalale, et mis asi see on, sa oled mind nii korduvalt terveks teinud ja ma olen ikka jälle terveks saanud, mis asi see on, et ma nüüd terveks ei saa. Ja tulin sealt Lapimaalt ära, olin Helsingis Kornelia juures, olin seal all keldritoakeses ja magada ei saa ja ühel ööl ma olin nagu meeleheitele viidud. Issand, ma ei taipa, miks pärast sa mind aita. Ja ütlesin talle, et Jeesus, kui mina oleksin sinu asemel, mina teeksin küll terveks. Minul oleks küll nii palju kaastunne, et teeksin terveks. Mingit vastust ei tule. Kell pool kaks ma vaatasin kella, sellepärast ma tean aega. Vaatasin kella, kell oli pool kaks, kui minu südan täitis üks suur viha tunne. Mitte Jumala vast. Üks nii suur viha tunne. Ma tõusin istukil ja ütlesin niimoodi, kurat, tagane Jeesuse nimel tükkis oma haigusega. Ma olin silmapilt terve. Ütlesin Jumalale, et Jumal, mis asi see nüüd on? Miks ma ennem terveks ei saanud? Ja siis hakkas mulle meelde tulema Jumala sõna. Mina tahtsin Jumalalt midagi saada, mis mul juba oli. Mul olid ju jalad, usu jalad. Astu lõvile peale, astu rästikule peale. Ärge võtke, kallid Jumala lapsed, uuel aastal kõiki neid ohti edasid vastu, mida maailmi kergesti vastu võtab. Ärge võtke, astuge peale. Ütelge, et Jeesuse nimel, mina ei anna sulle alla, saatan. Jeesuse nimel mina astun su peale. Sinul on perekond, sul on lapsed. Sina astu nende vägede peale, mis tahavad ohustada sinu pereliikmed. Astu peale, ära on alla. Ära ütle nii, issand, miks sa ei aita mind? Issand on juba aidanud, Jeesus on antud. Sinul on meelevald astuda kõigi rästikute lõvide ja nende vihasete madude üle. Ja nad ei tee sulle kurja, kõige aulisem on see. Sest sa oled Kristuse Jeesuse verevarjus. Meil on lunastaja Jeesus Kristus. Ja vaadake, kui nüüd usklik niimoodi talitab, miks ta nii talitab? Selle tõttu, et on kiindunud Jumalasse. Ja siis Jumal taevast vaatab ja taevas räägitakse taeva inglitele. Jumal hakkab inglitele nüüd kõnelema. Ja kõneleb mida? Vaata, et ta seal all minus on kiindunud, siis mina päästan teda. Ma olen ütelnud nii, mitte alati Jumal ei päästa meid häda eest. Aga kindlasti häda seest. Ja ta see meelde. Mina ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Kui ilus oli, kui noortega koos laulsime nimi Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kui auline nimi meil on antud. Sosistad Jeesus. Usud Jeesus. Hoiad sellest nimest kinni. Ta hüüab mind appi ja mina vastan temale. Mina olen tema juures, kui ta on kitsikuses, sa ei ole üksi. Ja vabastan tema ning teen ta auliseks. Teate, see sõna auliseks on üks ilus sõna. See tähendab, ma annan talle kaalukuse. Ma teen teda väärikaks. Sa oled väärikas Jumala laps. Sa ei ole mitte mingisugune niisugune värised kuskil nurgas ütled, maailma on kõik tähtsad inimesed täis. Mina ei ole midagi, mina midagi üle olen ainult üks tuhk ja põrm. Ei, sa oled Kristus oma. Sa oled Jumala laps. Sa oled tulevase maailma kodanik, kogu maailma, uue maailma täius on sinu päral. Sa oled väga tähtis Jumalale. Ärge saage minust valest aru, ma ei tee inimest suureks, vaid ma tahan öelda, et Kristuse lunastuse töö hinna tõttu on inimene väärtuslik. Üks evangelist on ütlenud ja see on väga sügavalt mu südamese läinud. Kui inimene ütleb, et mis väärt mina ka Jumale ees olen, siis vasta talle. Jeesuse Kristuse poja vere hinnaga on noteeritud sinu väärtus taevas. Jätas endale meelde. Ära ütle, mina ei ole midagi. Oled küll. Ma ütlesin kuskil niimoodi inimesed rääkisid sellest, et ma midagi ei ole. Ma ütlesin, et teate, Jeesus Kristus ei tulnud maailmas mitte rämpsu ees surema, vaid need olid tema loodud inimesed. Ta lunastas need, kes kuulusid temale. Sa oled Jumala silmis väärtusel. Pikka eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma turvalisust. Soovin teile turvalist uut aastat Jumalas. Ja see on garanteeritud, sest Jumal garanteerib mitte inimjõud, vaid Jumala vägi. Selleks Jumala püha vaim töötab sinu juures, sinu elus ja sinu südames.